Estamos reunidos con o presidente dos empresarios da Asociación de Polígonos de Tambre, de empresarios do Polígono de Tambre, porque, bueno, por varias razóns, a primeira delas é porque estamos traballando, bueno, creo que duramente en canto ao proceso de remate da legalización das obras das naves do Polígono de Tambre. Bueno, establecemos xa un procedimento definitivo para a súa legalización, e que non supoña unha carga para as empresas, non? De tal maneira que, bueno, que van a facer é simplemente solicitar unha certificación a información urbanística que vai a ser vinculante para o Concello, e a partir de aí, pois, bueno, presentar o proxecto coa seguridade de que coa certificación urbanística que teñan vai a ser concedida a licencia. Por lo tanto, esperamos que, bueno, nun plazo relativamente curto de tempo, pois poidamos ter legalizadas as naves do polígono de Tambre, as industrias do polígono de Tambre, non? En segundo lugar, bueno, pois tamén falamos das obras que están pendentes ali, basicamente, pois do acceso, da duplicación do acceso ao polígono de Tambre, que, bueno, que en eso estamos á espera da visita do ministro de Fomento, e supoño que, bueno, en moi poucos días, pois poderemos dar a data na que vai estar aquí a ministra, non? Sigue sendo unha preocupación para nós e para eles tamén, estamos traballando e, bueno, vamos a ver que podemos conseguir, non? Por lo tanto, bueno, pois básicamente foi darles un pequeno repaso á situación e manifestar a colaboración do Concello con os industriais do polígono, porque, bueno, en estes momentos, ademais, hai que recordar que o polígono Tambre é un polígono que, afortunadamente para a cidade, pois, bueno, foi aguantando moi ben a crisis, con dificultades, lóxicamente, pero que é un polígono onde non se produciron despidos masivos en industrias nin en empresas, e, por lo tanto, bueno, pois é moi de agradecer o esforzo que están realizando por manter os postos de traballo dentro da nosa cidade, non? Muy bien, por